koránek, fényes, rig-rig-rig-rig lapok. Talpán zöldbe függ, én vagyok a fény, a tűz, hogy láss az éjszakába. Petróleum lapok. Dnes máme panonský diel, preto tu máme slavnú Omegu a jej Petroleum lampa. Vypočúvate Silný výber, ja som Martin Jakubčo a spolu so mnou je tu Slavo Olšovský.
Čeč. No počkaj, vypočúvate, ešte nás nevypočúvajú, ale možno, že nás vypočúvať budú. Ja by som chcel zároveň tebe dneska pogratulovať k tomu, že si už na druhý pokus stlačil to červené tlačidlo, Martin. Je to pre mňa príjemné prekvapenie. Výborné, ano. Zlepšuje sa.
A vďaka, ano, ano. A vďaka tomu sa môžeme dnes venovať Kiskovej novej strane, tragikomickému cirkusu, ktorý sa volá Vláda Slovenskej republiky. Tiež sa znova pozrieme na telenovelu v Amerike. A niečo si povieme aj
si
o normalizácii v Rusku.
Dneska ti ide karta, kamarát.
Dneska máme panonský diel. Vybral si si niečo tematické na úvod?
Áno.
Na náš alkoholický úvod?
Nepijem ani Barack pálinku, ani tokajské pijem Tomin Tool, 14-ročný single malt, Koč whisky. No, také pionierské pitie, ale keďže výmoriadne nahrávame v sobotu, v relatívne skorých večerných hodinách, tak to je pitie, ktoré mi prinesie pri 46% alkoholu v objeme jasný obraz a ostrý zvuk. Alebo naopak. Tak na zdravie, priatelia. Ešte jedna vec, ak dovolíte, strašne vás budem dneska spamovať. Chcel by som aj týmto spôsobom privítať medzi nami našej redakcii, novú členku redakcie Dianu, ktorá bude šéfredaktorkou nášho Instagramu a postupne sa stane šéfredaktorkou Instagramu a Facebooku. Čiže bude vedúca nášho internetového, respektíve našich sociálnych sietí. Dobre, takže vítaj, Diana.
Ako myslím, že bude robiť PR.
Bude, áno, vlastne bude.
Tak že sa to povie teraz moderným jazykom.
Áno, že bude náš, pruské to hovorí, že PR-ščik. Alebo ešte počkaj, ženská forma je, že PR-ščica. Chudia,
chudia. To je to lepšia varianta. Ja som si to vyskloňoval v hlave trošku inak.
Nevadí. Dneska to bude celkom dobré. Dobre, ok, čiže ideme, máme to dobre rozbehnuté, Omega bola perfektná.
Áno, no. Máme dneska pred sebou dosť veľa tém, tak sa vrhneme rovno.
Ešte si nevrhajme, musím ťa pochváliť, výborne si bral dneska pesničku na jednotku. Udelujem ti jednotku Tokio. Fantastik
už. Áno, Omega musí byť proste. Ako to je klasika.
Igas.
No. Takže sa môžeme vrhnúť teda ďalej na prvú tému a to je ohlásená nová Kisková strana. Behom posledného týždňa rozbúra celá slovenské Facebooky, videonahrávka Kisku pozerajúceho sa von oknom, ktorý sa potom obrátila a povedal, že teda nie je sám a že teda chce zakladať novú stranu.
Počkej, novú stranu? Lebo ja som mám pocit, že sa otočia povie, že priateľa, keď som videl ten dizajn, jak tam zvolili, že rozhodol som sa nakrútiť štvrtý diel Men in Black. nebudem v ňom hrať ani Tommy Lee Jones, ani Will Smith, ale ja. A krpela.
Áno, ono bolo to v celku akože pôsobivé, taký americký štýl toho pozerania sa von oknom a dramatického sa otočenia na kameru a burcovania ľudu k svetlým zajtrajškom.
Six feet under. Proste také, strašne na mňa to pôsobilo kremačne, ale nevadí, no. Pokračuj, daj ten kontext.
Tak ešte samozrejme povedal, že nemôže povedať detaily, pretože ešte do júna je v úrade prezidenta a teda musí byť nadstranický, čo úplne nerozumiem, ale v pohode. Tak akože ohlásil, uvidíme, rozkuskuje si to. Samozrejme, je to dobré. Má na to koľko niečo, nejaké 2 mesiace.
Nadstranický, nadstranický oznámil založenie svojej strany. Svoje nadstrany.
Áno, ale nepovedal detaily, takže to úplne mení situáciu.
Chcem si ťa zobrať, ale nepoviem ti detaily. Natáša?
Až za 2 mesiace, keď zomre svokra.
Tak to proste pekne nežiadaj Natášu o ruku, to ju len znepokojíš, vieš.
No, ale
počkaj, zase ti do toho skočím, že každá žena a aj slovenský volič má o mnoho radšej, keď sú v tej žiadosti aj nejaké špecifika. Dobre, pokračuj.
No, tak vieš, to je, musí nás naťahovať, lebo proste, aby to malo dobre, nejaké grády. Okay. Vieš, to je proste...
Ja
myslím, že to je vcelku dobré. Áno, týzuje. Je to ako veľmi vhodne zvolená taktika. Vieš, každý bude teraz očakávať. No, v každom prípade, deň na to, alebo dva dní, mal tak pomerne rozsiahlý rozhovor pre SME, pre Video SME, čo robí teraz pani Kovačič-Hanzelová.
Pozdravujeme, Zuzana.
Áno, áno, naša najobľúbenejšia redaktorka, teda aspoň moja, jedna z najobľúbenejších.
Moja je určite jedna z obľúbených redaktoriek, Zuzana. No, dobre to robí, dievča.
Áno, no, v každom prípade v takom pomerne nonšalantnom rozhovore sa tam trošku Kiska vysmieval z Fica a povedal, že za ten deň, odkedy to ohlásil, sa mu ohlásilo už 10 000 ľudí, ktorí chcú nejak spolupracovať na tej jeho strane. Wow. Nechcem ho nejako samozrejme obviňovať z preháňania, ale 10 000? Čo si ty o tom myslíš?
Hodných 10 000. No, dobre, teraz ak to hovoríš, tak ja, akože OK, ja som si toto video akože pozrel a usúdil som, že jemu už v roku 2014 videá nešli. Keď pamätám si to slávne video, ľudia sa ma pýtajú, ste pán Kiska, ste ľavičiar alebo pravičiar. To bolo pre mňa, ja keď som to videl, ja som sa to nevidel nasýtiť, ja som si to púšťal stále dokola, bolo to výborné. A teraz nakrútil toto video, kde, a teraz budem citovať z HN Slovensko, prezident Andrej Kiska oficiálne oznámil založenie svojej vlastnej strany videom na Facebooku. Hej, a teraz hneď, hneď to bolo 3.4.2019 a keď tieto slova som si prečítal, tak hneď som si otvoril Facebook, ktorý nemám, ale našťastie táto bolo prístupné a tam som si našiel na Facebooku prezidenta Andreja Kisku v trochu lepšom pozadí, v trochu lepšom settingu, kde 12. apríla 2017 nakrútil video, že nezaloží stranu, tak bol som taký trošku zmetený, ale neber to zlom Andrej, akože netrolím ťa, som rád, že si sa takto rozhodol a každý má právo zmeniť názor. Ten tým, ktorý nakrútil to prvé video, ten by som nemenil. To prvé video z roku 2017, kde si nezakladal stranu, bolo lepšie. Toto video na mňa pôsobí trošku depresívne. 10 000 ľudí, ktorí ti poslali svoje údaje, to je fantastické. Ja sa teším z toho, že prezident Kiska zostáva v hre. Aby to nebolo brané zle, že ja sa z toho vysmiem, ja sa na tom bavím, lebo naozaj... No teraz dám rovno ten uputavku na ten rozhovor s Dzurindom zo 4. apríla 2019, ktorý robil Mirek Tóda, ktorému gratulujem, na denníku N. Tak až sa mi tak zacnelo, lebo tam proste je teda Miky v takom čudnom žltom svetri. Ja viem, že žlta je teraz...
A náhodou bol celku dobre. Vyzeral v tom sviežo.
Vyzeral v tom sviežo.
Citrónik, áno. Akože ide s dobou.
Dobre, ale dneska, ale práve, že dneska... Že ten pocit, ktorý som z toho mal mať, akože bol dobre zvolenou fotkou, proste, že umocnený. A táto fotka bola taká, že neshodovala sa jednota formy obsahu v čom, že teda ide s dobou, ale práve to, čo tam on hovorí, není s dobou. Že až sa mi zacnelo, že ako on komplexne rozmýšľa, aké kontakty má a ako proste uvažuje o Slovensku a Európe. A jednoducho, toto mi strašne v slovenskej politickej reprezentácii proste chýba. Odporúčame tento rozhovor, dáme linku.
Áno, je to výborné. Je to jeden z ľudí, ktorí už to majú za roky v politike zmaknuté a robí pre nejaké think tanky.
No nie, pre nejaké think tank, počkaj, robí pre think tank Európskej ľudovej strany. Najvýznamnejšie zatiaľ, chvála Bohu, ešte stále frakcie v Európskom parlamente, čiže to je akože vážny think tank a vážna strana.
Takže ešte je v reálnej politike, je teda akože v reálnej, svetovej, takže...
Robí proste dôležité veci, ktoré ktoré proste majú šancu hýbať celou Európou. Dobre, toto tento proste...
Tak vráťme sa domov.
Andrej, čiže toto nakrútil, OK, chce spojiť slušných a ochotných ľudí, ktorí chcú zmeniť Slovensko, opäť použiť výraz našu krajinu. Čo si ty myslíš o tej tlačenici na stredopravej časti spektra? Lebo k tomuto nakrútu z okolností video bývalý premiér Fico a ten, počúva, ten, akože tieto videá chronicky slovenským politikom nejdu. Podľa mňa je to môj hodnotiaci názor, nie je to fakt, to je proste normálne, že to je proste tzv. Promile video. Ten človek má obrovské šťastie, že sa mu proste nepletie po konzumácii alkoholických napítkov jazyk.
On už to má nacvičené asi za to má, roky.
Nie, akože opäť, je to môj hodnotiaci úsudok, akože asi to má na tie roky nacvičené a naozaj proste toto video, že jak, kto tam okolo neho ešte stojí, že takéto veci pustí a proste normálne, že von. Ten človek je tam evidentne pod vplyvom, rozpráva tam proste úplne, že hlúposti, hej, jednoducho do Kisku, len proste príklada do ohňa, komplikuje to Pelemu, pomáha Kiskovi, je to normálne, že smiešné. Nenakrúcajte videa, na kolena vás prosím, Igor. Andrej, Robert. Píšte. Napíšte do, jak sa to volá, politický link, či ako sa to volá na aktuality.sk, kde občas príspejem. Tam napíšte nejaký článok. Nenakrúcajte videá. Dobre, čiže sa mu vysmieval, že...
A tak Fico je aj bloger. On, áno. Myslím, po voľbách napísal aj vlastný blog. Áno, denníku mimo N. Teda toho, čo napísal v denníku N, ale potom ešte napísal, myslím, pre Hospodárske noviny.
Plodný autor. Teším sa z jeho. Tak... Multimodálny.
Nemá teraz čo robiť, takže tak píše, natáča videa, je z neho vloger, taktiež ide s dobou, samozrejme, okay. Mohol by menej piť a trošku sa spamätať.
Prípadne keď pije, akože dobre, Robert, akože chápem to, prechádzaš ťažkým obdobím, akože kto z nás si takýmto ťažkým obdobím neprešiel, ruku na srdce, skús poéziu, možno že haiku, hej? Naozaj naštuduj si to, nie je to také ťažké, cítim v tebe, proste takú istý umelecký korienok, to video, ktoré si nakrútil pred rokmi s Maďaričom, kde si rozprával o tom, ako si bol birmovaný katolík. Akože tam je taká jemná ironia, čiže skús poéziu, nenakrúcaj videa. Dobre, to je ťažké. Možno, že poetry slem neskôr, hej? Ale teraz nie. Dobre, Kiska. A on sa tomu smial, že...
No, ale aby som sa vrátil, sa ma pýtal, že čo hovorím na ten pretlak, na stredopravej... No. Samozrejme, ten pretlak tam bol vždy na takzvanej stredopravej stredopravom poli politickej scény.
Vždy?
No, tak ako pomerne ako na Slovensku je to celku pravidlo. Nie? Naľavo dosť dlho už je len Smer a možno nejakí komunisti veľmi v rohu.
No.
A na tej pravej strane akože vždy sa niečo objaví, zmizne, prerobí, rozdelí. Takže ako, to už ako, sledujem niekoľko rokov, že na tej stredopravej strane, pravej strane je väčší provoz.
No dobre, tak dám ti
už dlhé roky.
Majank padávan, že niekoľko rokov, ale nie vždy dobre, lebo ja si pamätám, ja som už tak starý pán, že sme proste pili karpatské brandy špeciál a dominovalo SDKU a vždycky tam bol nejaký taký stredopravý pricmrdávač do kamen, ale okej, okay, v poslednej dobe
to no, dobre, tak... uznávam akože to obdobie SDKU okolo roku 2000 až 2004, okay. Tak to možno nebol taký pretlak, ale povedzme od roku 2009 10,
okay, dobra, tak potom sa trošku... zhodneme. Teraz, je to problém podľa teba, alebo to nie je problém?
Osobne si nemyslím, že to je akože problém vo svojej podstate, lebo proste máme zastupiteľskú demokraciu tranickú, takže ako strán môže byť hoci koľko. Ide o tú súťaž, kto sa prederie. Samozrejme, je lepšie, ak máme politikov, ktorí vedia spolupracovať. A to je tá otázka, že či dokážu spolupracovať v rámci nejakých dohôd do budúcna. Máme tam SAS, ktoré nechce spolupracovať s nikým. Máme tam Oľano, ktoré sa tvári, že by aj spolupracovalo, ale potom ťa nakope do zadku. A potom tu máme tie tri nové strany, čo je Spolu, PS a pravdepodobne Kiska teraz. A tí sa tvária, že aj keď vytvárajú nejaké svoje vlastné projekty, tak by chceli do budúcna spolupracovať. Tak by som to úplne nezavrhoval.
No, ja to vidím rovnako. Nepovažujem za problém, že prezident Kiska zakladá novú stranu. Nemyslím si, že si budú so stranou alebo s koalíciou PS a Spolu alebo Spolu a PS veľmi kanibalizovať voličov, respektíve nedúfam. Dúfam, že sa to tak nestane. Čo ma však viacej trápi na Slovensku je to, že ako to bude vyzerať so slovenskou stredopravou konzervatívnou časťou spektra, pretože tam je to naozaj strašne nekonsolidované a ako už je príznačne, si úplne zabudol na Lojza Hlinu a na jeho KDH.
No, lebo tých považujem skôr za pravicových konzervatívcov. A áno, tam tá situácia je trošku, alebo teda je ešte horšie, lebo máme tam ešte ďalšie dva subjekty. Ja som zabudol teraz, jak sa volajú, ale jedna je tá Kufová strana a druhá je strana Špírka.
A pani poslankyne Záborskej.
Áno, a pani poslankyne Záborskej. Okay. Čo sa ospravedlňujem strašne, že som teraz zabudol, jak sa volajú. Potom tam máme ešte Národné sily. Áno.
Mm-hmm. Tam rátaš koho?
Áno. Teraz som zistil, že je strana, kde je Harabinov synovec a kandiduje do Europarlamentu. To som tiež zabudol, jak sa volajú. Ja nemám veľmi dobrú pamäť.
To sme si všetci všimli.
No, samozrejme, Kotleba.
Okay.
Neviem, kde radíš Smerodina, ale ja by som ich tu akože zaradil.
Podľa Janovi Kraniakovi do konzervatívnej časti spektra. A teraz, počkaj, ja ti chcem niečo povedať, že teraz, ak sa pozrieme na výsledky prezidentských volieb, takže vidíme, že pri šťastnej konštelácii hviezd celý ten mestský elektorát, ktorý je akože už kvázi taký, že s nejakým povedzme, že kresťanským základom, ale už taký postupne liberalizovaný, tak ten sa tam vlastne podaril zachytiť. A zvyšok Slovenska, hlavne v tom druhom kole, si nedal tú námahu, čo nám naznačuje vlastne ako potenciál, ktorý je neobsadený, tú dieru na trhu, ktorá nenašla žiadnu zmysluplnú súťaž medzi Ševčovičom a Čaputovou. Hej. Čiže to je akože obrovská veľká diera na trhu, o ktorú sa proste oplatí zasúťažiť. Hej. A teraz akože bolo...
No a tam myslím, že tam aj dosť ľudí o to súťažilo, ako nie všetci majú podľa mňa čisté úmysly.
Teraz tí, ktorí o to súťažia, tak to je... Zatiaľ teda, že nakoľkoľvek sa pozriem až na moje tajné ESO, ktoré tu nebudem spomínať, tak jednoducho je tá súťaž taká, zatiaľ nie je veľmi výrazná, ale myslím si, že je to obrovský potenciál, ktorý by bol dobré, aby obsadil na Slovensku niekto, kto bude mať ambíciu programovú a takú realistickú, ako napríklad nemecká, bavorská, kresťanská sociálna únia, aby títo voliči nespadli, aby títo voliči prišli práve k takejto strane, ktorá bude slovenskou obdobou bavorskej CSU a nešli a nehľadali proste svoje v najbližších parlamentných voľbách svoju možnosť podporiť u tých tzv. Národných a konzervatívnych častí politického spektra, ako sa u nás teraz prezentujú, hej, proste Kotlebovci alebo neviem, bože, ten Harabin, hej. Čiže že toto je naozaj, že zmysluplný akože štátnický postoj na Slovensku by bol, hej, keby niekto teraz akože to riadil akože z pozície nejakého naozaj, že veľkého stratéga, aby na Slovensku proste do najbližších parlamentných volieb bola konsolidovaná tá stredopravá konzervatívna sila minimálne v rámci nejakej, ja neviem, že predvolebnej koalície alebo aspoň nejakej predvolebnej zmluvy o budúcej spolupráci, lebo inak hrozí, že tie hlasy tých konzervatívnych voličov, hej, proste sa porozbíjajú a nedaj Bože aj prepadnú, takže...
Ako ja som celku v tom optimista, lebo si myslím, že sú tam celku rozumní ľudia, no uvidíme, dúfame, že
budú sú rozumní ľudia.
Na stredopravej.
No zatiaľ to tak nevyzerá, prepáč Martin, zatiaľ to tak nevyzerá.
Myslím, že ne?
Nie, tak vidíš, ako to je proste fragmentované. Je napríklad pri všetkej tej akože animozite, ktorú pociťujem k tým všetkým cirkusanským kúskom, ktoré proste predvádzal v minulosti Lojzo Hlina, tak musím povedať, že odkedy teda akože sa stal predsedom KDH, tak sa snaží o taký nejaký kvázi normálnejší, proste civilnejší a politickejší proste prejav. Čiže som do istej miery akože s ním aj príjemne prekvapený a napriek tomu to proste nestačí. A myslím si, že to nebude nikto z týchto ľudí, hej, ktorý momentálne poznáme.
Ale tak Hlinu poznáme, on má tiež svoju minulosť. A trošku sa obávam, že má tam dosť veľkú stranu, ktorá mu veľmi nepomáha. A to sme videli práve teraz pri prezidentských voľbách, že sa tam nevedeli úplne dohodnúť na nejakej línii, čo vlastne chcú.
No, takže áno, boli tam rôzne rôzne boje. Čiže, a poďme teraz túto tému vlastne nejak uzatvoriť, pretože aby to malo nejaký zmysel. Podľa mňa to má zmysel. OK, čiže dajme nejaké body. Prvý bod je, že OK, Kiska má šancu byť prínosom na slovenskej politickej scéne a také tie hmlisté proste videá a vyjadrenia a je nás 10 tisíc a podobne nejako nestačia. Slovensko si zaslúži proste konečne nejaké politické strany, ktoré majú jasný plán so Slovenskom, nebudem hovoriť s touto krajinou, hej, ktoré jasne pomenujú naše zahranično-politické domáce proste priority. Zahranično-politické priority sú úplne jasné, naša severoatlantická orientácia, naša proeurópska pozícia, naša snaha pomôcť Ukrajine a Bielorusku, hej? Naša snaha zachrániť sa pred najväčšími bezpečnostnými hrozbami, ktoré sú v okolí, ako napríklad Rusko. A pokiaľ ide o domáce výzvy, tak je to jednoducho demografická kríza, ktorá na Slovensku proste hrozí a problém proste postmodernizácie ekonomiky a príprava na to, že éra spaľovacích motorov, na ktorej na spaľovacích motoroch je postavený podstatný kus slovenskej ekonomiky sa postupne končí a my budeme musieť prinášať jednoducho, alebo pomáhať prinášať riešenia v oblasti mobility spolu s veľkými svetovými koncernmi, ktoré...
Máš pravdu, že tam sa máme skôr zamerať na tú oblasť inovácie. Som čítal nejaký zaujímavý článok práve, že v tomto by sme mohli pomerne zaujať, a keby sme sa tomu viac venovali.
A ešte dodám?
Vie sa na vlne, ale skôr byť v niečom líder.
A dodám ešte, že a to všetko v zelenom, v ekologickom, environmental friendly rámci jednoducho. Bez toho to proste nepôjde.
Samozrejme.
Pretože, a teraz to hovorím ako človek, ktorý má už pocestované a žije dlhé roky v zahraničí, Slovensko má unikátnu prírodnú krásu, unikátne monumenty, hej, a bolo by strašná škoda, keby sme ich niež nevedeli využiť, ale keby sme ich poničili nezodpovedným prístupom k matke prírode, k našej krajine, v ktorej žijeme. Teraz tu oslavujeme na Slovensku, že do roku 2021 tuším, vlastne zrušíme istý rad jednorazových plastikových výrobkov. Uh-huh. Je to smiešné, priatelia. Tá krajina je humplovaná každý deň touto vládnou koalíciou. Jednoducho to, že zakážeme tyčinky do uší, to nestačí. Treba okamžite zrušiť túto koalíciu.
Áno, je to príjemný krok samozrejme, ale chce to niečo o mnoho kvalitnejšie a zásadnejšie. Máš pravdu. A tým sa môžeme dostať tak k ďalšej téme.
Poďme na ďalšiu tému.
Lebo posledný týždeň správy z vlády a zo zasadnutia Národnej rady ako striedal pláč so smiechom, lebo neviem, že ako inak to uviesť. Môžeme začať malinkým bulvarikom, len pripomenúť, ako si Danko s Poliačikom nadávali. Danka strašne rozčulilo, keď mu povedali, že je chrapuň. A myslím, že ako by si zaslúžil aj iné pomenovanie. Toto bolo veľmi...
Tomu povedali.
Umiernené. No, ako povedali mu, Poliaček mu povedal, že sa správa ako chrapuň. A z nejakého dôvodu si to zobral osobne.
Fascinuje ma jeho utlocitnosť, Andrej. Dobre, okej. Okay. Okay.
Áno, to len taký bulvárik na úvod. Druhá vec je, že slávny zákon, o ktorom sme dlho počúvali, daň z jedla Danková, ako to nazvali novinári, musela byť zrušená.
Ale nevrám,
lebo teda
vážne.
Postupnosť je taká, že SNS pripravila zákon. Všetci im hovorili, že je to blbosť. Na vláde im hovorili, že je to blbosť. Minister financií im hovoril, že je to blbosť. A oni to aj tak presadili. Potom stále im všetci hovorili, že je to blbosť. Potravinári hovorili, že je to blbosť. A nakoniec to Európska únia zrušila tento zákon. A aby Danko nevyzeral úplne ako hlupák, tak sa rozhodol, že ten zákon zruší. Ale až potom teda, keď to zrušila Európska únia. Ale je tam ešte háčik. Na to, aby zrušil tento zákon, posunul zákon, ktorý pripravili poslanci Progresívneho Slovenska a Spolu. Mm-hmm. Ten skopíroval a podal
zase raz. Plagiarizoval, čo si. Úžasné. Starého psa novým kúskom nenaučíš sa, vraví. Presne tak. Andrej, ty všetko opisuj radšej. No, dobre.
Keby toto niekto napísal ako poviedku alebo knihu...
Divadelnú hru, Masný hrniec alebo Kocúrkovo, len aby sme v hambe nezostali, to je proste.
Ale myslím si, že to by ako neprešlo, lebo to je taká blbosť proste. Taký akože absurdistán, že to by akože si povedal, že to nemôže byť ako reálne.
Tak rovno ti to poviem teraz, lebo ti do toho skočím, lebo ešte tam máme jednu tému z parlamentu, že presne tak, že Dnes sú tvorcovia seriálu typu House of Cards, Domček z karát a podobných politických thrillerov alebo politických sitcomov, ako je iste pán premiér a podobne, vystavení obrovskému riziku, že tá realita, či už u nás alebo v USA, jednoducho, že prečí, teda prečí akúkoľvek fikciu, jednoducho, toto proste nevymyslíš, hej. Tomuto jednoducho celému proste z tejto daní z obchodu alebo dodatočnej platbe z obchodných reťazcov, že to bolo všetkým jasné od začiatku. Je to typický príklad slovenského tanga. Jeden krok vpred, dva kroky vzad. Pred, ja neviem, 30 rokmi o tom spieval Richard Miller. To sa opäť proste stalo. Hej. Ďalšia vec, toto copy-paste z návrhu PSK spolu, hej, to je proste typy, a vôbec celá tá daň z obchodných reťazcov, to je gulášový kapitalizmus Andreja Plagiatoviča Danka. Hej, že, veš, keď si bol za socializmu, bol v Maďarsku taký gulášový vlastne socializmus, že nebol to taký socializmus akože ozajstný, ako bol v Sovietskom zväze, a on tak bol dochutený, bol taký proste pikantný, mal proste svoju pozitívnu jednoduchú stránku. Bol to navonok socializmus, ale miestem je kapitalizmus. A to, čo teraz predvádza Andrej Plagiatovič Danko, súdruh Andrej Plagiatovič Danko, predseda zväzu Slovensko-sovietského priateľstva, to je taký gulášový kapitalizmus. To je vlastne kapitalizmus, hej, ale s takými proste akože gulášovými prvkami socializmu, že občas tam pláva nejaký kus hovädzieho, dúfame, že nie z Polska, hej, a proste...
dúfame,
a tuto mu dodáva akože takúto originál chudno, nie. Je to nezmysel, teraz on tam cúva, sa proste vyhovára a on to myslel dobre, fantastické. Dobre, a teraz poď teraz tej druhej veci, že...
Áno, to som chcel ešte povedať. Druhú zábavnú vec z Národnej rady. By som to uviedol, akože moja mama vždycky vraví, že na posratého aj záchod spadne. S prepačením.
Je to tak. Je to tak.
A tak sme mohli v priamom prenose vidieť, ako si poslanci strany Most Hit strelili do vlastnej nohy, keď zahlasovali za zákon opäť, čuduj sa svete, z dielne SNS.
Hrdo odborne a slušne. To vidíš, hrdo odborne a slušne v praxi.
O národných symboloch, ktorý akože v platnosti by znamenal, že sa nemôžu na športových podujatiach hrať maďarská hymna. A toto podpísali poslanci Mosta Hit.
Počkaj, tam to bolo také, že pokiaľ není prítomná maďarská delegácia. Problém je v tom, že tá maďarská hymna je zároveň aj modlitbou, ktorý používajú reformovaní Kalvíni a aj ďalšie maďarské cirkvi. A jednoducho, OK, čiže nakoniec to potom vlastne, ako to bolo, že vyzvali prezidenta, aby to stiahol, potom vlastne SNS povedalo, že to by tak či tak neznamenalo to slovko, iba že by nemohli. Ja už tie detaily...
Dnes je sobota, nahrávame o deň skôr. Dnes sa pán súdruh Danko ako vyhováral, že v podstate je to Kisková vina, pretože on im dopredu nepovedal, že ten zákon je blbosť a nevrátil im ho skôr, samozrejme, ako iné. A za druhé, že v podstate ten zákon je dobrý, ale trošku ho upravíme.
Trošku je dobrý, ale ho ešte vylepšíme. Keď Andrej Plagiatovič Danko hovorí, že niečo vylepšíme, tak sa začínam tak trošku akože báť. Dobre. A teraz už je asi aj čas na pesničku, ktorú asi niekomu chýba, niekomu nechýba. Čiže v každom prípade teraz už tu budeme hnať rýchlym tempom, aby tým našim maďarským spolupčanom nebolo ľúto, že nemôžu teraz, alebo nevedia, že či môžu hrať, alebo nemôžu hrať. My sme sa rozhodli celú túto reláciu ohudobniť maďarskými klenotmi a ja teda akože im prinášam ako drobný pozdrav zo silného výberu, takisto hymnickú, nádhernú hymnickú pieseň, ktorá poteší srdce každého proste skutočného patriota vlastenca. Dúfam, že nás počúva nejeden maďarský Igazi Hazafi, istinný vlastenec, a ak dovolíš, teraz preruším našu debatu pesničkou, skladbou, hymnusom od interpreta Doboš Attilu s názvom Érjen Magyarország. Nech žije Maďarsko. Je to nádherné. Užite si to, priatelia.
Výborné. Pozdravujeme Bélu.
Érjen Magyarország. Magyarország, ilyen Magyarország.
sa. I je moja rosa, i je moja rosa, hazádnak rendületlenül, légy híve hó magyar, bőcsőd az majdan sír. Mely ápos eltakad a nagy világon e kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors kezeit élned van.
Priatelia, vypočuli ste si pesničku od Doboša Attilu s názvom Alien Magyarország, niekde Maďarsko, a my sa vraciame k našim témam.
Áno, ešte predtým, než pôjdeme k téme, tak máme tu našu občasnú rubriku pod názvom Vraveli sme vám to.
Vraveli sme vám to.
Povedz, viem, že si sa na to tešil.
Tak... pretože mám rád, keď máme pravdu. Určite mnohí z vás, ktorí nás sledujú pravidelne, vedia, že sme spomínali, že problém s Tyčokem Kováčikom je nie len to, že on teda proste príde do nejakej banky a donesie si ten svoj kufríček, v ktorom má nejakých 200 000 eur. Ale že, teda, že ten problém, tá choroba jednoducho, ten rozklad slovenského ústavného systému je tak obrovský, že tomuto človeku podľa všetkého niekto dal aj bezpečnostnú preverku. Čiže nestačí vyhádzať generálnu prokuratúru, ale že teda čo na to SIS, alebo napríklad Národný bezpečnostný úrad. A netrvalo dlho, hej, po tom, čo sme toto povedali v silnom výbere, 3. apríla 2019, 16.32, denník N, minúta po minúte, sa dozvedáme, že riaditeľ NB Jozef Magala poslancom asi výboru na kontrolu činnosti SIS vysvetľoval, že úrad nepochybil, keď udelil previerku špeciálnemu, najšpeciálnejšiemu špeci prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. Originál dokumentu pôjde do MBU ešte preskúmať predseda výboru Lubomír Gálko. To keď som si prečítal, tak som sa až prelakol. Hej. Čiže v každom prípade, hej, áno, priatelia, problém nie je len na fanklube Maja Kočnera, ale je o mnoho širší. Zdá sa, že nefunguje ani Národný bezpečnostný úrad a ani SIS. A kto vám to vravel? My sme vám to vravili.
A že ma to vôbec neprekvapuje.
Mňa to neprekvapuje presne tak. A mňa ani neprekvapuje, že práve na silnom výbere sme vám to proste hovorili. Čiže vás poprosím, prosím vás pekne, lajkujte nás, kde treba, jednoducho povedzte nám, čo vás trápi a povedzte o nás, vašim priateľom, aby takisto boli informovaní s mesačným predstihom. Hej? Lebo denník N... 3. apríla 2019, mohol by som si dohľadať, keď sme to hovorili my, typujem, že v takom nejakom 3. 4. dieli, hej? Čiže s obrovským predstihom.
My máme naše osobné veštecké gule, tak. Takže veľmi radi sa podelíme o všetky informácie, ktoré nám...
Každé dve osobné ano. Veštecké gule.
Leštíme ich veľmi, veľmi poctivo.
A nie len my.
Ok. Dobre, poďme na ďalšiu tému.
A vážení poslucháči, to ma ešte pred nahrávaním a Marte upozorňoval, že vieš, nie som vo forme. Dneska nejak ma... Pozrite sa, ako sa rozbehol, to bude mať z toho, že nekonzumuje alkoholické nápoje.
Presne tak. Ale iba v Rusku, lebo viem, že by to mohlo zle dopadnúť.
Okay. Poď.
Poďme opäť k našej obľúbenej telenovele zo Spojených štátov. Konečne som zistil, ako sa vyslovuje meno vyšetrovateľa Boba Molera.
Perfektne. Dúfam, že Romana už bude tento raz spokojná. Nedostanem od nej 35. mail, respektíve správu o tom, že to stále vyslovujeme zle. OK. Dobre, čiže...
Takže, čo je nové v tomto vyšetrovaní, Slavo? Ty to sleduješ?
Ja to sledujem.
Bystrým okom?
Bystrým okom, polotriezvým priatelia, je to neuveriteľné, pokračuje to ďalej. Proste americký minister spravodlivosti poslal už štvrtý list o tom, že čo v tej správe vlastne je alebo nie je. A ešte stále nám vyšetrovaciu správu tohto osobitného vyšetrovateľa Roberta Millera neukázal, čo už trošičku hnevá. Ja neviem, či môžem povedať, že až na éra demokratických členov dolnej snemovne reprezentantov a kongresu, tí už strácajú trpezlivosť. Jednoducho stá sa, že je to trošku zložitejšie, pretože po 22 mesiacoch, myslím, sa jednoducho naozaj obrovského mediálneho mlčania už ozvali cez Washington Post a neskôr aj New York Times ľudia, ktorí pracovali v týme Boba Millera a ktorí jednoducho nám povedali, myslím, minulý týždeň, teda v stredu, nasledovne, alebo toto, aby som povedal správne slovensky, že OK, jedna vec sú tie údajné zhrnutia, nezhrnutia, sumáre, nesumáre amerického ministra spravodlivosti Bára, ale faktom je, že celý ten cirkus o tom, že čo utají, čo neutají, jednoducho je absurdný, pretože sa im zdá, že tak ako to Barr, ktorý mimochodom do funkcie nominoval americký prezident Trump, ktorý je predmetom celej tejto správy a jeho spolupráca, respektíve jeho marenie spravodlivosti, hej, interpretuje nie...
Áno, ktorý, ako som si dneska zistil, tak povedal o celom vyšetrovaní, že je to Big Fat Hoax.
Big Fat Hoax. Tak, keď sa pozrieme na fotografiu, mám pocit, že Big Fat je niekto iný. Nevertheless, ok, nič menej. Čiže jednoducho, dosť bolo interpretácií. Šéf právneho výboru dolnej snemovne reprezentantov Nadler chce jednoducho vidieť celú správu, tak ako to bolo v minulosti, pretože už aj z týmu Boba Millera, hej, zaznievajú jednoducho vyjadrenia, vravím poprvýkrát po 22 mesiacoch, že jednoducho, že americký minister spravodlivosti dezinterpretoval nálezy ich vyšetrovacej správy a že tá je o mnoho kritickejšia k americkému prezidentovi. Predpokladám, že minimálne v časti marenia výkonu spravodlivosti. Pričom uviedli, či už vo Washington Post alebo v New York Times, že táto správa, hej, sama o sebe obsahuje a bola písaná tak, aby obsahovala časti, ktoré nepodliehajú ochrane utajovaných skutočností, že každá jej časť jednoducho má proste časť, jednoducho, ktorá jednoducho je uverejniteľná už zajtra a potom nechápu, prečo na rozdiel napríklad, prečo by si americký minister spravodlivosti nezobral príklad zo slovenského predsedu parlamentu Andreja Plagajatoviča Danka a prečo neurobí jednoduchý copy-paste, to znamená, že zoberiete časti, ktoré nepodliehajú aj podľa týmu Boba Millera, ktorý je na to najkvalifikovanejší, utajeniu a prečo ich namiesto toho, aby ich interpretoval, nezoberie a neurobí tak, že ich proste nakopíruje na jednu stranu a tieto proste uverejní. Jednoducho, cirkus pokračuje. Zdá sa, že jednoducho ani po štyroch listoch verejnosť a hlavne demokrati v kongrese nie sú spokojní a myslím si, že do 15. kedy sám Barr pripúšťa, že v nejakej podobe správu Millera uverejní, ešte o tom budeme veľa počuť a neviem sa dočkať a prvá vec, ktorú robíme, či už budem na Facebooku alebo nie, zavesíme jednoducho čokoľvek, jednoducho 15. apríla v Amerike vylezie na svetlo Božie. To vám viem slúbiť.
Nevieš, či Trump chce znova kandidovať za prezidenta?
Samozrejme, že chce. Hej, aj on vlastne kampaňuje od prvého dňa, odkedy sadol do úradu. Čiže on určite bude ako inkumbent sa snažiť o republikánsku nomináciu a podľa všetko ju aj dostane. Sú tam nejakí vyzývateľi a nemajú žiadnu šancu.
Tak som zvedavý, no, lebo ako toto vyšetrovanie a celý tento cirkus, či to nejako pohne s demokratmi? Nie s demokratmi, s republikánmi, on je od republikánmi.
Áno, ale aj s demokratmi, pretože na jednej strane on naozaj je schopný do nekonečna oslovovať tú svoju base, tú svoju základňu, tú časť demografie, ktorú on vlastne kontroluje, ktorá ho zvolila a má na to úžasné metódy, teraz sú nové veci v súvislosti s Mexikom a s hranicou americko-mexickou, to je druhá vec, ale otázka je, že do akej miery to šialenstvo, ktoré on produkuje, vlastne dokáže aktivizovať a konsolidovať demokratickú časť spektra. Zdá sa, že sa akože tak, to, čo sa deje, jednoducho sa chystáme v USA, to, čo sa označuje, že dokonalá búrka, že šialená búrka, že the perfect storm. Jednoducho, najbližšie prezidentské voľby budú, či už tam bude proste Kamala Harris, alebo Bernie Sanders, alebo nešťastný Biden, ktorý doteraz do nekonečna vysvetľuje, prečo vlastne si dovolil proste uvoľňať vlasy osoby X alebo dotknúť sa ramena ženy Y, tak jednoducho bude to naozaj že fantastické politické divadlo, ktoré sa neviem dočkať.
Myslím, že budeme túto tak tému vyšetrovania Trumpovej kandidatúry ostro naďalej sledovať a budeme vám prinášať informácie z tohto bojového poľa. A ešte by som chcel úplne na záver teraz ešte pripomenúť, keďže posledné týždne trávim v Rusku, v Moskve, od zajtra budem v Petrohrade, tak je to niečo, o čo by som sa chcel tak podeliť s ľuďmi na Slovensku.
Podiel sa.
A to je normalizácia obsadenia Krymu. Napríklad také veci, že v rámci Moskvy býva taký akože niečo ako mestský festival, kde na viacerých miestach sú nejaké programy, vystúpenia spevákov, prehliadky, bla bla bla. A tohto roku, tesne po oslavách pričlenenia Krymu k Ruskej federácii, bol takýto mestský festival, ktorý sa volal Krymská jar, alebo Krymská vesna. A sledoval som, akože nebol by na tom asi veľmi nič až také zlé, keby neboli tie konotácie a tie okolnosti, ktoré s tým sú. A tiež, keď som bol na Manežnom námestí medzi Dumou a Červeným námestím, to je také námestie, na ktorom aj sám Putin vyhlasoval minulý rok, že vyhral voľby, tak bolo na rôznych miestach boli skupinky, ktoré predstavovali rôzne národnosti, ktoré žijú na Krymskom polostrove a tak akože prezlečení v dobových kostýmoch Rusi chodili a predstavovali tieto národnosti a všetci boli šťastní, ako im tí Rusi úžasní dovolia v kľude žiť na Kryme a že sú všetci šťastní a že žijú tam pokope a tancujú a spievajú vo svojich národných jazykoch.
Sú úžasné. No na to môžem dodať len jednu vec, že áno, tak nie, že by som nejak horel osobitnou láskou ku krymským Tatárom, ale ty by vedeli o tom, ako šťastne sa žije na Kryme v ére ruskej nadvlády rozprávať celé romány. Hej. V každom prípade je to jednoducho obrovská tragédia celého národa, jedného, druhého, tretieho, štvrtého. Pre nás príležitosť pripomenúť si výročie, ktoré bolo takmer zabudnuté v takomto šialenom panslávskom šialenstve, ktoré na Slovensku, ja neviem, akože od roku 1968, akože obávam sa, že boli ešte viacej. Hej. Boli ešte viacej generáciu možno, že vašich starých rodičov, generáciu mojich rodičov, ktorí videli proste zase raz na uliciach slovenských miest, už nie teda sovietske, ale nie, znova sovietske tanky, tentoraz nie oslobodzujúce, ale ponižujúce. Tak 15. výročie od vstupu Slovenskej republiky do NATO v kontexte ruského obsadenia Krymu neidentifikovanými zelenými, ale úctivými mužmi, hej, v kontexte vlastne Donbasu, v kontexte Luganskej republiky, v kontexte nepredstaviteľnej bratovražednej vojny medzi údajnými ukrajinskými fašistami a ruskými patriotmi. Jednoducho je to proste, akokoľvek teraz môžeme donekonečna to relativizovať alebo tam dávať tie znamienka, ale v každom prípade je neskutočná ľudská tragédia, že dochádza, že vlastne ešte stále sa bojuje medzi Rusmi, že ešte stále vlastne prebieha vojnový konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Je to naozaj, môžeme urobiť 566 festivalov v Rusku na Manežnej plošadi, ale jednoducho túto škvrnu na sovesti, na svedomí ruských a ukrajinských predstaviteľov nezmieni nikto. A myslím si, že jedna vec nás chráni od podobného osudu, aj napriek úporným snahám Andra Plagiatoviča Danka, a to je naše členstvo v Severoatlantickej aliancii.
Áno, no, tu si pripomeňme, že zase Danko zhatil plán na to, aby sme mohli aspoň trochu vylepšiť slovenskú armádu za peniaze v USA. Keď krajine, ktorá je hneď vedľa našich hraníc prebieha ozajstný ozbrojený konflikt. Donetská oblasť nie je až tak ďaleko. Dúfajme, že budeme mať takých spojencov, ako je NATO, aby sme niekedy v budúcnosti tiež nešli naše folklórne skupiny tancovať na manéžne na meste a ďakovať Rusom, akí sú úžasní, že nám dovolia sa realizovať na našom vlastnom území.
A tu sa opäť naskytá nám príležitosť pripomínať takéto ten bonmot, ktorý som aj minule hovoril, a to bol ten, že Rusko to je naozaj krajina s nepredvídateľnou minulosťou, pretože práve Krym je strašne taká goriačia točka, taký akože strašne horúci bod ruského impéria po stáročia, a dávať ako príklad nádherného bezproblémového súžitia Ruska s ostatnými národmi, to je naozaj, že to je čistá aborácia, čistá zvrátenosť.
História Krymského poloostrova v rámci ruských dejín, alebo teda svetových dejín, je veľmi burlivá, ale to možno si niekedy v budúcnosti o tom povieme. Tak. Mám takú ideu, že by sme mohli urobiť špeciálny diel čisto venovaný Rusku, kde by sme sa tomu mohli venovať trošku podrobnejšie.
Ja použijem svoju obľúbenú floskulu, páči sa mi, ako uvažuješ, a len predošlem, že aj Orlando Figes, môj obľúbený anglický rusista, napísal špeciálne knihu pri príležitosti rusko-britskej a francúzskej vlastne krymskej vojny. Dobre, čiže pomaličky končíme, daj prosím pekne farské oznámy, máme kopec dôležitých vecí, ktoré chceme povedať.
Výborne, takže stále potrebujeme, ak nás máte radi, ak nás počúvate, ak chcete, aby nás počulo čo najviac ľudí, tak vás prosíme, aby ste nám lajkovali naše posty na Facebooku, na Podbine, aby ste nás dielali, aby ste o nás hovorili všetkým svojim priateľom, aj nepriateľom. Môžete aj rusofóbom, aj rusofilom. Jedným to pomôže, druhý sa dozvedia niečo nové.
My sme rusofili, podotýkam.
Áno, áno. No tak vieš, všetci sa považujú za rusofilov. Len akože
určite,
je otázka, z ktorej strany.
Na to sa považuje za rusofila.
Sme podcast, takže ak nás chcete počúvať a máte smartfón, tak nás môžete dať do odberu vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii Podbinu, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, všade možne sme, takže ak viete ako na to a chcete, aby každá nová čerstvá epizóda prišla rovno do vášho mobilu, tak si nás dajte do odberu. Budeme radi za každú recenziu, za každú vašu reakciu, pozitívnu, negatívnu. Nás to baví a posúva vpred.
Tak. A ja takisto pridám presilné prozvopisy zo svojej strany, že ma to osobitne poteší, keďže som ďalej vo facebookovom exíle. Ja osobne hľadám niekoho, kto vo Facebooku pracuje, či pokiaľ by ste takéhoto niekoho mali, tak jednoducho jeden témy má šancu pomôcť vyriešiť. Teraz môj už nie politický, ale technický problém, ktorý mám. A naozaj, keď sa pozrite na stiahnutia za posledných 11 dielov, ktoré sú k dispozícii, tak ten posledný, hoci teda bol veľmi kvalitný diel podľa môjho názoru, tak má najnižšie stiahnutia, aj to preto, že nám nefungujú reklamy na Facebooku. Čiže teraz je vaša pomoc naozaj pre nás osobitne žiaduca a jednoducho nám má šancu pomôcť vylepšiť ten výpadok, ktorý je spôsobený týmto technickým problémom. Ja neviem, kto nás nahlásil, jednoducho, čo sa stalo, to teraz vyšetrujem a nechám to len tak. Takže vás prosím, neberte to na ľahkú váhu. Veľmi nám pomôžete, keď svojich priateľov upozorníte jednak na najnovší diel, tým, že ho budete zdieľať na svojich facebookových profilov, ale aj na samotnú stránku facebookovú Silný výber. Bez vašej pomoci sa v tejto fáze, kedy nemáme vlastne k dispozícii normálne prostriedky facebookovej reklamy, nemáme šancu dostať ku svojim poslucháčom, a pokiaľ nebudeme mať dostatočný počet stiahnutí, nemáme šancu získať proste reálneho sponzora. Takže to sú proste reality. Môžeme sa donekonečna baviť o kvalite zvuku tohto podcastu, ale faktom je, že jednoducho máte to všetci na našu veľkú radosť zadarmo. Hej, my to robíme proste s obrovským nasadením a naozaj nemáte predstavu, ako profesionálne naša amatérska redakcia proste pracuje. Jednoducho je to reálna redakcia s reálnymi ľuďmi, proste s reálnou uzavierkou, s reálnymi pravidlami. Robíme to všetko preto, aby ste mali čo najkvalitnejší produkt, ale potrebujeme vašu pomoc. A teraz dosť bolo proste prosíkania ex katedra, hej. To ste počuli dosť, to budete počuť zajtra dosť vo svojich kostoloch. A ak dovolíš, Maťo, tak aby som teraz dal pesničku. Čo hovoríš?
Áno, čo to
a
bude
dnes? A bude to opäť z maďarského súdka a jednoducho teraz, jak sme dali Alien Maďar Osák od Doboša Atilu, tak dáme politický maďarský hip-hop. A to je pesnička od maďarského hip-hopera Subbass Monster, ktorá sa volá Mista Slota. A je to proste skladba, ktorú tento hip-hoper pred mnohými rokmi venoval vtedajšiemu predsedovi Slovenskej národnej strany a ktorá jednoducho je reakciou Maďara na jazykové zákony, ktoré vtedy v tom čase prinášala SNS, Slovenská národná strana. Takže si to, priatelia, užite. Pozdravíme všetkých našich maďarských fanúšikov, ktorých máme radi. Jednoducho a nielen pre nich hráme Subbass Monster a skladbu Mr. Slota.
Lúčim sa s vami Martin Jakubčo, Slavomír Olšovský. Do skakavenia.
Vyslá.
Mr. Slota, jobban figyelj, no da mit csinál. Hej, hej, ne legyen ostoba. Az anyanyelv, ez mindenkinek szíve joga. Ettől megfosztani nem lehet soha, de soha. Mr. Slota, jobban figyelj, no da mit csinál. Hej, hej, ne legyen ostoba. Az anyanyelv, ez mindenkinek szíve joga. Ettől megfosztani nem lehet soha, de soha. Első hallásra bizony én azt hittem csak vicc, pedig ez vicc, egy kicsit durva, hiszen itt nem csak hol, nincs kicről van szó, ami szó, ez nem törvény, ez gyalázat, erre nincs is magyarázat, szék is 21. század, mi? De miért pont mi legyünk ki, ezt is prejeli? A nagy Európai Unió, ezek csak tétlen figyeli, mindez, bár például után persze sejtettem, hogy így tesz, igaz a gondom, nem segít ez, de nem baj, ha visszatekintesz, ők már csak ez kellett, hogy megtépázzák a nyelvet, hiszen ettől a nittől a sors már szinte mindent elvett, pedig egy verbális köldök zsinór, ami minket összeköt. Ó, ez a csodálatos magyar anyanyelv mindenek előtt, hatalmi arcukban meg a politikai taktika, békés népeket sikerül egymás ellen hangolnia, sebzett a nemzet, a sok nyálcsorgató falkasok, belülről térgek fajják, kívülről farkasok. Ó, Mr. Slota, jobban figyeljen oda, mit csinál, hely, hely, ne legyen ostoba, az anyanyelv, ez mindenkinek szíve joga, ettől megfosztani nem lehet soha, de soha. Ó, Mr. Slota, jobban figyeljen oda, mit csinál, hely, hely, ne legyen ostoba, az anyanyelv, ez mindenkinek szíve joga, ettől megfosztani nem lehet soha, de soha. Kérdezhetnéd én, mit tehetek mindez ellen, nem túl bonyolított a tervem, amit mindenre kieszeltem, egyedül csak egy dalt írtam, de a saját nyelven, mert meghallgattathattak bárkivel, de el nem. Átkozott nyelv törvény, igenis súlyos, mint a gondon, amit az elszakítással, ami nyakunkba vartam. Hiába nem tetszik, összeszorult szintbe mondom, mivel a nemzetünk többsége sajnos sehol nincs otthon, sok szlováknak, csak magyar, néhány magyarnak, csak szlovák, drága felvidéki testvérek, most azt nem erre tovább. Így kemény lesz majd az élet, de amitől tényleg félek, azok a következmények, mert példaként néznek Kárpátalja, Erdély, na meg a délvidék, a magyarokkal mindent lehet. Nem, de mégis megtett, hát mutasson rendes példát, mert Isten mindent lát, hogy másoknak ne fájjon, csak úgy szeresse az országát. Ó, Mr. Slota, jobban figyeljen oda, mit csinál, hely, hely, ne legyen ostoba, az anyanyelv, ez mindenkinek szíve joga, ettől megfosztani nem lehet soha, de soha. Ó, Mr. Slota, jobban figyeljen oda, mit csinál, hely, hely, ne legyen ostoba, az anyanyelv, ez mindenkinek szíve joga, ettől megfosztani nem lehet soha, de soha. Ó, Mr. Slota, jobban figyeljen oda, mit csinál, hely, hely, ne legyen ostoba, az anyanyelv, ez mindenkinek szíve joga, ettől megfosztani nem lehet soha, de soha. Ó, Mr. Slota, jobban figyeljen oda, mit csinál, hely, hely, ne legyen ostoba, az anyanyelv, ez mindenkinek szíve joga, ettől megfosztani nem lehet soha, de soha.